Guardasola, Euskal Herria Irratian.
Gaur hemen Euskal Herria Irratian bisita bat dugu, historialaria, idazlea, irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta aspaldiko laguna, Xabier Zabaltza Perez Nievas, egunon.
Egunon, Reyes, bai.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Bai.
Gure irrati txiki honetara.
Ederki atseginez, bai.
Eta, bueno, aitzakia da zure liburu berria, Euskal Herria heterodoxiatik izenekoa, orain duela gutxi plazaratu duzuna, betagarri izeneko argitaletxearekin. Baina hori, baino lehenago, bueno, ba, zure bizitzari buruzko zertzelada batzuk edo emanen ditugu, ba, jendeak, ba, jakin dezan, ez da? Zenbat gauza egin duzun, zenbat gauza egiten duzun, eta nor zaren. Esan dudan bezalaxe, Euskal Herriko Unibertsitatean ari zara, gaur egun klase ak ematen historia garaikidea da, ez
bai,
da? Han ematen duzuna.
Bai. Uh-huh. Bai, o bai, hori da. Saiatzen gara bintzat, saiatzen gara, ez baita erreza, bai.
Horixe, eta han ja aspaldian hasi zinen, hor ba irakasle laguntzaile bezala edo agregatu bezala eta gero ja ba titular gisan. Hori baino lehenago itzultzaile lanetan ibili zinen ere bai.
Bai, 18 urtez izan nintzen itzultzaile hemen Irunian, bai, hizkuntza politikan hasiera batean eta gero bueno aldaketa batzuk izan ziren bai, 18 urtez, bai.
Hainbat libururen egile zara, artikulu asko ere ikus ditzakegu prentsan, ba zure eskutik aterak eta bueno besteak beste Xaoren inguruko liburu ederra egin zenuen duela ez aspaldin.
Bai, bueno, Xao izan da beti enetako tipo, bo, bitxi bat. Bai, heterodoxo bat zen benetan eta uste dut ez dela sobera ulertua izan Euskal Herrian. Ez da bat ere ezagutzen, neurrende batean frantsesez idatzen zuelako. Frantsesez idatzen zuelako eta frantses sentitzen zelako. Eta, karo, Euskal Herretik ikusita beti oso beste galasea batekoa izan emalitz bezala ikusi dugu, ez da ulertua izan. Bueno, ni saiatzen naiz, ulertarazten eta ezagutarazten. Euskal Herrian. Bai.
Hori da. Zuri, beti gustatu izan zaizu gauzak, beste ikuspuntu batetik begiratzea, akaso?
Ez dakit gustatzen zaidan. Ez dakit gustatu den aditza. Ez baina ezin dut saihestu. Bai, beti saihetzen naiz gauzak toki batzutatik ikusten. Bai, hori ona izaten alda, ze normalin, bueno, empatia izugarri ezaten dut. Beti saietzen ez, ba, sufri esatu batrako, ba, konflikto bat dagoenean, saietzen ez, toki, ba, ikuspegi batzuetatik gauzak ikusten, hori ona izan daiteke, kontua da beste batzuetan, ez dudala kemenik erabakiak hartzeko, ez ditudala gauzak bat ere garbi ikusten, ez? Beti dudatan egoten naiz, eta hori ez da ona mundu honetan, bai?
Baina, bueno, ikuspuntu desberdinak, plazaratzea eta partekatzea jendearekin, hori ongi dago, beti?
Bai, ongi egon liteke, baina normalin jendeak egiak nahi ditu. Bai, segurtasuna behar du. Eta nire joa ere izaten da beti, ba, bitu, haizu, ba, sentitzen dut, baina gauza hontan gauzak ez daude bat ere. Osea, kontu hontan gauzak ez daude bat ere garbi.
Izan daiteke hau, edo bai, izan daiteke bestea, ori, edo kontrakoa.
Bai, eta hori ez da askoren gustokoa izaiten.
Bai, nahiago izaten ditugu hori zuke esaten duzun bezala zaigia borobilak,
bai,
eta zerbaiti heldu, eta
bai,
horrekin aurrera
bai,
joan.
Bai, hori da, bai.
Haizu, zu tuterakoa zara.
Bai.
Tuterakoa eta euskalduna. Nola bai, da zure euskararekiko historia?
A ber. Bueno, nik beti esaten dut tuterakoa naizela, baina hori trampa txiki bada. Bai, ama zen tuterakoa. Aita, oraindik bizi da, aita arrotxapekoa da, oraindik bizi da. Orduan aitak eta amak Bartzelonan ezagutu zuten elkar, eta nik Bartzelonan sortu beharko nuen, arreba bat bertan sortua da. Baina ama korrik eta presaka etorri zen tuterara nita zerritzea. Orduan ni tuteran sortu nintzen, baina ez da inoiz bizi izan tuterara.
Baina ja Iruñera etorri zinen bizitzera edo Bartzelonara?
Ez, nik nire bizitzako lehen 8 urteak Bartzelonan eman nituen. Bai. Ni hola, Iruñera etorri nintzen 8-9 urte nituela.
Katalanez ikasiko zenuen?
Ez dut hitz egiten, baina urratu dena, urratzen dut, noski, bai, bai.
Aha.
Bai,
Eta gero ja hemen, bueno, historia ikasi zenuen,
bai.
Ez da? Historia beti izan duzu, gustoko?
Historia, karo, ni naiz barkatuko diazu, eh? Baina nez, hola, alemanez filologi esaten dena, zer da filologi? Filologi da, historiaren eta hizkuntzalaritzaren arteko bide bat, bai? Alemanian eta Europako beste toki batzuetan bi disiplinak ez dira bereizten. Hemen historiak eta hizkuntzalaritzak ez dute zer ikusirik. Orduan ni esatabatrako saiatzen naiz euskararen historia jorratzen eta toki askotan esaten diate hau ez da historia. Hau filologia da. Eta nik esaten dut, no, hau ez da filologia. Hau historia da. Bai? Baina bi mundu itxi dira hemen Espainian ego Euskal Herria barne bi disiplina horiek. Beste toki batzuetan, Alemanian eta Europako beste toki batzuetan ez bezala.
Beraz, gure historia ulertzen duzu euskaratik.
Neurrende batean bai. Oso pena da euskararen historia gehien bat hizkuntzalariek idatzi dutelako. Eta ordun hautsune asko ditugu. Bai, historialariak estirako arduratzen urtaz. Orduan pena da. Eta orduan, klar, nola historialariak estiraren arduratzen, mitoak sortzen dira. Zentzu batian edo bestean. Bai? Mito bat, bueno, ba, Nafarroan euskara mintzatu izan zen, ez dakit noraino, noiz arte. Hori ez da ofroatzerik. Nafarroko toki haunitzetan euskara ez da mintzatu izan. Bai, edo beste batzuk esaten dutena, bai, euskera ez da inoiz hitzein. Irunian ez da inoiz hitzein, bai. Irunieko toponimo guztiak euskarazkoak dira, baina batzuk esaten dute, hemen ez da inoiz hitzein. Ba, zergatik? Bai, xuxen ere Nafarro penagarria da, baina Nafarroko historia dokumentuetan oinarritzen baldin bagara bakarrik euskarazekin gabe idazten aldelako. Pena da. Bai? Orduan claro, zer gertatzen da? Nafarroko historia idazten alda, baina Nafar gehienen hizkuntza euskara zen, 19. mendea arte.
Hori da, naiz eta dokumentorik ez gelditu, izan?
Zergatik, ba, idazten eta irakurtzen zekitenek erderaz egiten zutelako. Baina hori toki honitzetan gertatzen da. Beti, hori, esatabatarako, bi hizkuntza daudenean, hori maiz gertatzen da, eliteek normalien hizkuntza batian idazten dute, eta populusiak beste hizkuntza batean funtzionatzen du eta batzuetan ez dago inolako harremanik bi hizkuntzen artean.
Bai, argi eduki behar dugu hori, idaztea irakurtzea ez dela kontu demokratiko bat, hau da, ez dela iristen mundu guztiarengana, ez da gutxiago
dikaren. Nik nire ikaslei egiten didan kurso hasieran egiten didan lehen galdera da, 19. mendearen hasieran zenbatek zekiten idazten eta irakurtzen Espainian? Eta gehienek ez dakite, zenbat ziren?
Oso gutxi.
Bota.
Euneko 10 batek, edo?
Gehienez ere. Orduka, ze gertatzen da, historia nork idatzi du. Ba, irakurtzen, eta idazten zekitenek. Aberatxek, azken batien. Aberatxek eta funtzionarioek. Ba, klaro, populu gehienaren historia egin gabe dago. Eta neurrende batian ezin da egin. Bai, dokumentuak eta falta zaizkigulako.
Bai. Eta horregatik akaso, postu ginen horren beste, irulegiko eskua agertu zenean eta esan zigutenean, hori, bueno, baskoiek idatzitako zerbait izan entzela, eta hor gelditzen zelako idatzita, ez da zerbait duela 2000 urte baino gehiagokoa, eta pozgarria izan zen. Alata guziz ere, hori informazio asko falta da oraindik, ja Arantzaditik hori esaten dute, ez da kontu zibili behar da, datuak behar direlako, teoria sendoak egiteko, eta informazioa fidagarria behar da. Baina, bueno, hortxe dago hori. Horren inguruko artikulu bat idatzi zenuen berrian, eta hor besteak beste zalantza berriro planteatu zenuen, ez da. Zer da? Euskara zaharra, zer da, iberiera, eta iberiera baldin bada, zer?
Hori da. Azteko, irulegikoak izugarrizko balio dokumentala du. Hori zin dugu, ukatu. Izugarrizkoa. Iaia gutxinekoa da, ze hizkuntzatan dagoen idatzia. Bai? Orain, Mitxelenak esaten duen bezala, agertuko, berak iragan aldian hitz egiten zuen, tipoak esaten zuen. Duela 2000 urteko dokumentu bat agertuko balitz. Euskeraz, gai izan beharko nuke, gutxi gora bera konpenitzeko. Gutxi gora bera, egitura bintzat ulertzeko. Claro, hori segertatu da, irurekin. Duela 2000 urteko dokumentu bat agertu da.
Eta?
Ez da deus konpenitzen.
Hori da.
Ez da deus konpenitzen. Gero, ze, lehen hasiera ez da zorioneko. Hori argita garbi dago. Hortan, denok daude. Ados. Bai? Uh-huh. Ez da zorioneko. Hala, ze, irakurtzen hasiera batien, baina ez da horrela.
Zorioneke?
Zorioneke zer da.
Baina zer da.
Gero, uh-huh. Orduan, gero, deus konpenitzen ez baldin bada,
zergatik.
Ez delako euskera, segurona. Eta gero, euskera ez baldin bada, ze hizkuntza izan zitekeen. Gero, ez da hizkuntza indoropar bat. Orduan, zer gelditzen da iberiera. Orduan, nik hipotesia, eta esaten dut argita garbi, hipotesi bat besterik ez dela, nire hipotesia da, ja, duela 2000 urtea, euskera bizi zegoela egora diglosiko batian. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, populu jende gehienak euskera egiten zuela, baina, ja, idazten eta irakurtzen zekitenek beste hizkuntza batean egiten zutela. Kasu hortan, iberieraz. Bai? Mm-hmm. Orduan, iberiera zen hizkuntza idatzian, nere ustez. Ez hizkuntza mintzatua. Ez hizkuntza mintzatua, hizkuntza idatzia. Orduan, eto, erromatarrak etorri zerenean zer gertatu zen. Latin bihurtu zela hizkuntza idatzi, orduan, beste hizkuntza idatzeren beharrik ez zegoen. Orduan, kanporatu egin zuten iberiera. Baina hitz egiten zen hizkuntza mintzatu zen. Segitu zen mintzatzen. Orduan, ordezkapen bat izan zen, baina latinak hizkuntza idatzia baztertu zuen. Ez hitz egina.
Goi mailan gertatu zen ordezkatze prozesu hori. Ez herrian, ez kalean.
Hori da. Ze beste aukera bat izan zitekeen, beste aukera bat izan ziteken, Akitaniatik edo etorri zera populazio euskaldun bat. Hori ez da baztertzekoa, gertatzen dena da, hori gertatu baldin bat zen, garai historikoan gertatu berko zula, eta ez dugu frogarik, ez dugu inolako lekukotasunik hori esateko. Izan ziteken, ez dago frogarik.
Eta dena dene, orduan zer harreman izan entzuen idazki horrek euskerarekin, iberiera baldin bada?
Iberierak ez du zer ikusirik euskararekin. Beste hizkuntza bada.
Gauza berezi batzuk baditu, ala ere, ezaugarri berezi batzuk, ez da?
Claro, gertatzen dena da, hor badagola zeinu bat, atxe moduko bat, nola euskatzen zen ez dakiguna. Eta, claro, hori jakin gabe oso zalea da. Bai? Claro, nik esaten dudana, adibidez, bere berra, tamazijat, bere berrak 3000 urtez iraundu egoera diglosiko batean. Bere berra iaia ez da itz, idatzi. Orduan, ja Egiptoarren garaian ja hitz egiten zen. Baina idatzi egiptueraz, gero grekoz, latinez, frantsesez, arabieraz, ez da inoiz hitz egin. Eta hala ere, bizire dago. Nik pentsatzen dut euskarak behar bada halako egora diglosiko batean irauntzuela luzaz. Beraz, lelo bat asmatzearren pentsatu goi dugunaren kontra diglosiak on egin zion euskarari.
Babestu egin zuen nolabait esateagatik idatzizko ba erregistro horretan ordezka penak izan zielako baino
euskara zelako populuaren hizkuntza. Elitek beste hizkuntza batzuk zituzten. Orduan, kasuan, iberiera, gero latina, gero gaskoia toki batzuetan, frantsesa, gaztelania, horrein arte.
Euskara, ba, herria zurekin.
Hori da, gertatzen dena da, gizarte tradizional batean, hizkuntza batek, mendeak egin izakela hola. Gertatzen dena da, gizarte moderno batean ez dela posible hori.
Hori komplikatuagoa da gaur egun.
Askoz zailagoa da.
Gaur egun ja zegertatzen ari da. Herriak ja ez du inbesteko atxikimendurik hizkuntzarekiko.
Hori galdeiten diazu, bai. Erantzun behar dut.
Galdetzen dizut.
Egia esan behar dut.
Nahi duzuna esan dezakizu.
Nire ustez ez. Nik maiz esaten dut. Hizkuntzek ez dute aldekoen beharrik. Hizkuntzek iztunak behar dituzte. Eta hemen Euskal Herrian kristo guztia omen dago euskararen alde. Eta zer. Zenbatek hitz egiten dute euskaraz. Hitz egiten dugu. Bai? lehen izketan egon gara pixkat elkarrezketa prestatzeko, eta Euskal Herriko Unibertsitatean adibidez. Hizkuntza da, euskara da hizkuntza markatua. Hizkuntza markatua. Hizkuntza normala da, erdara. Eta euskara egiten baldin badugu, begiratzen digute, zenbait, nik ezagutzen jaitu dan fakultatetan bintzat, begiratzen digute, martzianoak izan emagin bezala. Hori Euskal Herriko Unibertsitatean, ez Murtziakoan. Eta hori bai, hori erabat bateragarria da euskaren aldeko diskurso batekin. Erabat bateragarria. Ze, bizi garelako hipokresiaren, ortodoxiaren munduan. Bai?
Ortodoxiaren aurrean, zuke heterodoxia planteatzen duzu, proposatzen duzu, hemen zure liburu berri honetan, ez da? Goratuko dugu izena, Euskal Herria heterodoxiatik. Zein da, mamia?
Bueno, mamia da, bueno, gizartea txistu bizian aldatzen ari dela, baina Euskararen inguruko diskursoa ez da aldatzen. Orduan segitzen dugu diskurso biktimista batekin. Eta beti beste batzuei leporatzen diegu euskararen galeraren erantzukizuna, bai? Espainiari, errepresioari, frankismoari, Espainia galdera da. Zer egiten dugu guk? Guk zer egiten dugu euskararen alde? Ze denok aukera daukagularik, denok gehienok aukera daukagularik erdarara pasatzen gara. Bai? Hola segitzen baldin badugu, euskarak jaien du. Ezin du segitu. Diskurso aldatu behar da. Diskurso, bueno, ez dezagula aldatu nahi ez baldin badugu. Baina jarra erabat bestelakoa. Izan behar du. Bai.
Eta zuk proposatzen duzun begirada horretan sartzen dira pentsatzeko eta sentitzeko eta bizitzeko molde desberdinak.
Bai, nik uste dut, hemen zer gertatzen da, eta malez, Iruñerrian, eta bueno, Nafarroko beste toki batzuetan. Euskararen mundua oso txipia dela. Oso txipia eta itxia esan nukenik. Bai? Karo, hori askoren dako ez da erakargarria. Niri neroni kosta egiten zait batzuetan, onartzia mundu horri nagokiola. Ez? Ordu, nik uste dut, saietu behar dugula, badakitzela erreza, baina saietu behar dugula, irekiagoak izaten eta hain biktimistak ez izaten, eta empatia pixka bat besteekiko, bai? Behar bada besteek badituzte arrazoiak diren bezalakoak izateko, behar bada.
Empatia, beraz falta da.
Nik uste du baietz, empatia erdadunen empatia euskaldunekiko, baina gure empatia haiekiko ere bai, esatu darako, ba etorkin berriekiko eta hola, bai. Aha.
Baina batzutan kosta egiten da.
Noski.
Ze gero ikusten duzu esate bateako.
Noski.
Tutera, zure herrian, dengo unean karal sol nola kantatzen zuten, eta gero noski. Euskal Herriaren kontrako, eta euskararen kontrako iuak.
Noski, baina hori beti izanen da. Hori beti izanen da. Baina guk aratago joan behar dugu. Bai? Hori beti izanen da. Karo, behar bada, pentsatu beharko nuke, latza izanen naiz. Latza izanen naiz. Behar bada tutera ez dela euskararen berezko toki bat. Behar bada tuteran jende unitzek ez dute esaten arrazoi dutenik. Baina, haunitzek ikusten dute euskara inposizio bat. Bezala. Behar bada arrazoi batzuk ez dute esaten arrazoia, baina arrazoi batzuk badituzte hortarako. Behar bada. Historikoki euskararen presentzia herri beran utxaren urrengoa izan da. Hori aldatzen alda? Bai, dena aldatzen alda. Bai, Iruñerrian duela 200 urte Kristo guztiak euskara zeiten zuen, eta orain euskara desagertua da. Orduan hizkuntzak aldatzen aldira, tokiz aldatzen aldira. Baina, karo, hortarako erakargarri egin behar dugu euskara. Eta batzutan niri zetotarako kosta egiten zait.
Eta hori nola egiten da?
Ba, emeki, nik azteko zenbait jarreatatik bereiztiko nuke euskara. Baina, bueno, onaino irakurtzen aldut.
Ez, baina interesgarria da, ze orain askotan egiten dugun galdera delako hori, ez da? Ba, zer egin dezakegun, hain zuzen ere, erakartzeko.
Bai, baina dena da, nik askotan esaten dut. Euskararen lehentasuna ez da tuteran mitzatu izatea, hori ez da lehentasuna. Ez da bigarren tasuna, ez hirugarren tasuna ere. Euskararen lehentasuna da, Leitzan, Malerrekan, Bortzirietan, mintzatua izaten segitzea. Hori da lehentasuna. Eta behar bada, izugarrizko kemena xagutzen ari gara, Erriberan eta beste toki batzuetan, eta ez gara konturatzen, lehentasuna beste toki batean dagoela. Edo hori, argi da garbi esan dut, nik nahiko nuke euskara Erriberan mintzatu ledin, baina behar bada ez da posible. Behar bada.
Hori da. Eta hauen inguruko gogoetak beraz dira gutxi gora bera liburu honetan plazaratzen dituzunak.
Bai. Orduan liburua da, kontatuko dizut laburki, nik uste dut orain editoria entzuten hariko dela, Txema hor egonen zara, entzuten seguruena. Hor egonen zara Txema. Ez, ba, liburuaren ideia Txemarena izan zen. Txema Arinaz, bai? Txema Arinazek, editoria da, nik idatzitako beste liburu bat idatzi zuen Gunafarrok. Eta asko gustatu zitzaion liburua. Eta orduan egun batean nerekin harremanetan jarri zen, eta galde egin zean, ia zerbait neukan, euskeraz argitaratzeko moduan. Eta nik esan nion, ba, ez momentu enten ez dauka deus, baina nahi badin mozu artikulu zarrak behaliko izkizut. Orduan artikulu batzuek, 35 urte dituzte. Nik bidali nizkion, eta N arredorerako, esan zidan, oso politiak zirela, oso interesgarriak eta argitaratu nahi zituela. Orduan gehienak baten bat ekendu dugu aspergarri egiten zelako, eta jagin ditua daolako, ez da inolako autozenzura, ez da zentzurarik izan hori abertuta, Baina tokizkampo eta garaizkampo, eta hortik aparte artikulu guztiak argitaratu ditugu. Orduan artikulu batzuek esan bezala, 35 urte dituzte. Bai.
Beraz, ortodoxiatik iesi eta heterodoxia aldera jotzen duzu hemen.
Bai, nik uste dut euskarak errealismoa behar dula. Eta konturatu behar dugula eremu urriko hizkuntza badela. Txipia dela. Aula dela. Eta oso gorrana, nik ikusten duan bezala esan behar dut. Lotzen baldin badugu euskararen patua independentziarekin edo euskal, ustezko euskal estatuarekin, euskarak jaien du. Zergatik, estatu hori ez delako inoiz etorriko. Independentzia ez da posible. Eta orduan baten batek esan behar du. Nik ez dut independentzia posible ikusten. Sabino Aranak 1882an egin zuen diskurso bat, ospetsu bat, Larrazabalen, eta esan zuen, independentzia izanen zela, urte batzutako kontua. Ez, 150 urte pasa dira. Ordun, eta oso urrun dago, eta beti izanen da, urrun. Eta norbaitek esan behar du, ez da posible. Ordun, estatua ez dugu izanen, ordun, nola ez dugun izanen, beste toki batean, beste modu batean jokatu behar dugu. Ze Euskararen iraupena ideia horrekin lotzen baldin badugu, akabo. Akabo.
Euskararen iraupena lotu behar dugu eguneroko jardurarekin.
Hori da. Orduan, ni saiatzen naiz. Eskolak euskaraz egiten, saiatzen naiz artikuluak idazten, saiatzen naiz orain zelaparako artikulu akademiko batekin ari naiz euskeraz, hori ez da oso ohikoa, hemen akademiak erderaz funtzionatzen dulako. Orduan, niri inork ezin dezaket leporatu ez duela aldudan guztia egiten.
Horixe. Empatia eta animoa. Hori da behar dugu.
Animoa, bai.
Eta belaunaldi berriak ere ilusionatu eta erakarri euskarara. Hori da, sekretua. Ez?
Bai, azken batean, bai.
Horixe. Ba, Xabier Zabaltza Pérez Nievas, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, zure liburu honetaz hitz egiteagatik, Euskal Herria heterodoxiatik, eta oro har pentsatzen duzunaz eta mintzatzeagatik gurekin. Oso interesgarria izan da, beti bezala. Mil esker, Xabier.
Ez horretik.
Eta oso ongi segi.
Ederki, urrengo artio, bai.
Euskal Herria Irratian, Guardasola.